Ale je to hezká ukázka toho, co říkáš. Je to relativně nová platforma, teď jmenovitě ChatGPT, nechme stranou všechny ty kouzelné věci, které umí. Ve finále to, s čím interagujeme, je webová aplikace, která v sobě může mít nějaké slabiny a zranitelnosti. Tady se ukázalo, že má takové, které umožňují přistupovat jednomu uživateli k datům jiného uživatele. Takže buďme opatrní, na co se ChatGPT ptáme. Mažme historické dotazy, pokud je to na místě, asi tak jako v případě webové historie. Co bych nechtěl dávat někomu jinému, nebudu tam nezbytně nechávat.
Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody měsíčního shrnutí toho nejzajímavějšího, co se událo v kybernetické bezpečnosti. Se mnou je tu jako vždy odborník na kybernetickou bezpečnost společnosti Aleph a Nettles Consulting, Honza Kopřiva. Honzo, vítám tě také.
Děkuji, Stando, dobrý den, dámy a pánové.
No a my máme hned na začátek tu příjemnou povinnost vyhlásit vlastně vítěze soutěže, kterou jsme vyhlásili minulou epizodu. Položili jsme vám totiž soutěžní otázku, po jejímž správném zodpovězení jste se mohli zařadit do soutěže o Raspberry Pi 4 Box. No a těch odpovědí na tu otázku nám přišlo opravdu hodně, bylo jich okolo 50. Těch správných už o něco méně, těch bylo celkem 17. Takže my máme, možná nejdřív, než vlastně vylosujeme toho výherce, tak bychom si mohli říct správnou odpověď.
Správná odpověď zní One Half, nebo taky Slovak Bomber. On ten malware měl jmen víc, ale jednalo se o malware, který kdysi dávno, teď to může být nějakých, no už víc než 20 let zpátky, do jisté míry terorizoval mimo jiné české a slovenské vysokoškolské instituce. Šlo o malware, který postupně šifroval obsah pevného disku a následně v podstatě zlikvidoval šifrovací klíč, takže nebylo možné dostat se k zašifrovaným datům. Respektive ve vybraných případech bylo, ale tam to bylo trošku složitější. Každopádně tu paralelu s moderním ransomwarem, kryptoransomwarem, tam asi vidět můžeme.
Spoustu lidí mi posílalo špatné odpovědi, dokonce se mi tedy zmiňovalo, nebo ta jedna špatná odpověď se mi opakovala docela dost a pak dokonce z jednoho odpovídajícího vypadlo, že to teda odpovídá na to ChatGPT. Tak možná dobrá ukázka toho, že nevěřme všemu, co vám vyhodí ChatGPT momentálně.
Určitě ne, je to nesmírně mocný nástroj. Na druhou stranu, když mi tuhle tvrdil, že metodiku pentesterskou ISAF napsala organizace OSTM, přičemž OSTM je jiná pentesterská metodika, úplně nedává smysl tohleto tvrzení z pochopitelných důvodů.
Je možná pravda, že se ta inteligence stále učí, takže pokud třeba jí z vás někdo opravil, že se to jedná one half, tak třeba už si to do příště bude pamatovat. No my už se pojďme vrhnout na to, tak já tě, Honzo, poprosím, jestli bys nám teda vylosoval jednoho šťastného výherce Raspberry Pi 4 Start T-Box.
Tak, trošku se mi to tu zamíchalo. Pan Burian Vojtěch.
Pan Vojtěch Burian, takže pokud na nás kouká, doufám, že ano, zapojil se do soutěže, takže nejspíš ano. Vojtěch Burian, budem vás kontaktovat, tedy domluvíme se na předání. Jste výhercem Raspberry Pi 4 Argon One V2 Start T-Box, tak gratulujeme. No a my už se pojďme vrhnout do dnešního, nebo na dnešní program, ve kterém tedy začneme LastPassem, což je taková staronová událost. Každopádně v měsíci březnu se nám do rukou dostaly další informace o tomhle incidentu. Vlastně byl to samotný LastPass, který nám poodkryl další informace, které se týkaly toho jejich velkého narušení bezpečnosti. Jedním z důležitých faktorů v téhle události hrál software Plex, který byl nainstalovaný na osobní počítači jednoho z DevOps inženýrů LastPassu. Ten totiž tento software neaktualizoval, z čehož útočníci následně využili v koordinovaném druhém útoku na platformu LastPass, který měl údajně probíhat mezi srpnem a říjnem minulého roku. V rámci toho druhého útoku si útočníci tedy vytipovali jednoho ze 4 DevOps inženýrů a zaměřili se na jeho domácí počítač pomocí keylogru, aby získali přihlašovací údaje následně a pro unikly do prostředí cloudového úložiště. No a to celé, nebo tohle celé bylo možné díky zneužití téměř 3 roky staré, nyní tedy opravené zranitelnosti v systému Plex, a díky té zranitelnosti oni dosáhli spuštění kódu na počítači toho inženýra. Konkrétně se jedná o chybu CVE-2025-741 z CVSS Core 7.2, deserializační chyba ovlivňující server Plex Media Server v systému Windows, která umožňuje vzdálenému autentizovanému útočníkovi spustit libovolný kód v jazyce Python v kontextu aktuálního uživatele v operačního systému. Útočníci si díky tomu odnesli tedy částečně zašifrovaná data z trezoru hesel a informace o zákaznících. LastPass tak doporučoval všem uživatelům změnit si master password a s ním i všechny další hesla. Ukazuje nám to tedy asi, jak je důležité aktualizovat nainstalovaný software i na osobních počítačích, které třeba používáme k přístupu k firemním datům.
Jednak to, ale ty si teď zmínil, přijde mi ten hlavní problematický bod, který tam vyvstává. Aktualizace softwaru na osobním počítači, z kterého přístupu k firemním datům. Tohle to je něco, co chápu, že spousta organizací pořád ještě není schopná oddělit ten osobní a ten soukromý a firemní svět, ale do budoucna je to nezbytné. Chtě nechtě žijeme v době, kdy je velmi málo organizací, které by nepoužívaly nějakou cloudovou službu, ať už se jedná o mail v O365 nebo někde nějaký file share, konec konců věci jako OneDrive, Dropbox a podobně. Téměř každá organizace dneska cloud nějakým podobným způsobem využívá. Řízení přístupu k těmhletěm datům v cloudu i ze soukromých zařízení je netriviální, řekněme, zvlášť ve chvíli, kdy organizace chtějí využívat výhod těchhletěch cloudových systémů, protože jinak bychom je mohli mít on-premise a o nic nepřicházíme. Takže je tu po mém soudu takové docela nepěkné vážení, co ještě umožníme, co už neumožníme, ale stojím si za tím, že z pohledu bezpečáka k firemním datům se nemá přistupovat z ničeho jiného než ze zařízení, které je pod firemní kontrolou, aspoň do té míry, kdy jsem schopný mít ta firemní data v nějakém odděleném kontejneru od zbytku prostředí. V tomhle konkrétním případě zdá se, že LastPass to neměl tímhle způsobem řešené. Otázka, co bylo na pozadí všech těchto událostí, protože LastPass nám sice poodkryl tu oponu, ale ne úplně do hloubky. Takže to, co si popsal, víme, ale do hlubších specifik, nakolik ten osobní počítač je využívaný v rámci práce toho DevOps inženýra, nakolik ten DevOps inženýr přistupoval přímo k LastPassu přes nějakou VPNku nebo k nějakému cloudovému prostředí, nebo jestli jenom znovu používal heslo, konec konců znovu použitá hesla tam byla taky zmíněna v rámci toho vyjádření. Těžko říct. Každopádně, abych tenhle monolog ukončil, myslím si, že nad rámec toho, že bychom samozřejmě měli záplatovat vše i na domácích zařízeních, tohle krásně ukazuje, že fungování s firemními systémy a daty z osobních systémů, z osobních zařízení je extrémně problematické, tím spíš, když si vezmeme, že i ta firemní zařízení dneska používáme z domova a ruku na srdce zdaleka ne všichni mají plně aktualizované routery, access pointy a další systémy, které mají ve své domácí síti.
Je to tam byla ještě zajímavá jedna věc, a to vyjádření vlastně Plexu, kdy společnost Plex uvedla, že verze, která řešila tenhle exploit, byla zhruba před 75 verzemi. To znamená, jak říkáš, krásně nám to ukazuje, že bychom měli i na domácím počítači opravdu aktualizovat i software, který třeba nepoužíváme. Mně napadlo, jestli náhodou ten inženýr třeba to historicky ten Plex nereinstaloval a nezapomněl, že ho v tom počítači má.
Je to určitě možné a tady přicházíme k něčemu, co můžeme dát konec konců už teď jako doporučení k architektům a manažerům kybernetické bezpečnosti. Jeden ze základních principů nebo základů přístupu k efektivní bezpečnosti je provádět hardening, rozhodně. Ale nejenom na úrovni zapnu si firewall, nakonfiguruju omezená uživatelská práva, ale i na úrovni omezení interakčního povrchu každého systému. Jinými slovy, minimalizace funkcí, které ten systém má a které mít nemusí. Do toho se určitě počítají i aplikace. Na žádném stroji bych neměl mít zapnuté funkce, služby na instalované aplikace, které tam být nemusí. Pokud je tam mám, zase neměl bych si to pouštět k firemním systémům.
Ještě jedna úplně poslední otázka z mojí strany. Je možné, že třeba útočníci věděli, že ten software tam je a že není aktualizovaný, dokázali využít tu zranitelnost zmíněnou? Máš nějaké tušení, jak se tohle třeba provádí?
V tomhle konkrétním případě těžko říct, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o cílený útok, až tak bych se nedivil, kdyby na první dobrou útočníci rozeslali nějaký cílený phishing na větší počet zaměstnanců LastPassu. Tohle byl ten jeden nebo jeden z případů, kdy se jim podařilo dostat trošičku dál, třeba dostat se k informacím o tom, co všechno ten daný uživatel na tom systému používá, a od toho se následně odrazit.
Mm-hmm. Pojďme se podívat dál, a to konkrétně na kyberbezpečnost Velké Británie. Návrh britského vládního zákona o bezpečnosti totiž požaduje, aby platformy pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp nebo Signal, odstranily koncové šifrování. Generální ředitel WhatsAppu Will Cathcart, tvrdí, že se společnost nepodřídí. Také řekl, že oslabení šifrování by ohrozilo soukromí a bezpečnost milionů lidí a aplikace by se stala pro své uživatele méně žádoucí. Společnost Signal, tedy konkurent WhatsAppu, návrh zákona rovněž kritizovala a varovala, že by se mohl stát vzorem pro autoritářské vlády. Britská vláda by tímto nařízením ráda pomohla k dopadení zločinců, kterým bezesporu koncové šifrování práv pomáhá. Na druhou stranu na bezpečné šifrování se spoléhají prakticky miliardy zpráv, které každý den posílají i jednotlivci společnosti a dokonce třeba i vlády, které třeba zákony dodržují. Jak na tuhle situaci, nebo co na tuhle situaci a na tento návrh britské vlády říkáš ty, Honzo?
Řekl bych, že je tady krásně vidět, proč dodneška Velký bratr, respektive Orwellovy romány, jsou zejména v Británii tak aktuální, jako vždycky. Protože konec konců v Británii jsme vždycky viděli tenhle ten velmi osobitý přístup, řeknu, k soukromí. Protože když si vzpomeneme do historie, jedno z prvních měst, které bylo víceméně celé pokryté kamerami, byl Londýn. Já na jednu stranu absolutně chápu ten zájem na maximalizaci bezpečnosti, ale tady zase na ty pomyslné misky vah musíme dát soukromí lidí. A v tomhle konkrétním případě si stojím za tím, že pokud se jedná o mainstreamovou komunikační platformu, samozřejmě, že ji budou používat i lidé, kteří by ji používat neměli k tomu, aby skryli nějakou komunikaci, která může být ať už škodlivá, nebo může obsahovat něco ilegálního. Ale to je daň, kterou platíme za to, že my všichni ostatní můžeme komunikovat, aniž by nám ten Velký bratr koukal pod ruce. A bohužel bojím se trošičku, že tady dochází k nepochopení toho, že není možné dát tam backdoor, který bude moct zneužít jenom GCHQ ze strany britských legislativců, a že není možné udělat tam díru do kryptografie, kterou nikdo jiný nedokáže zneužít. U end-to-end šifrovaných systémů to principiálně nejde. Museli bychom udělat systém s centrálním šifrováním a v tu chvíli zase máme tu centrální server, na kterém jsou všechna naše data nešifrovaná, a to nikdo z nás nechce. Takže co si myslím, že se stane? Jednak, že tenhle zákon neprojde. Pokud by prošel, nemyslím si, že by se mu zrovna provozovatelé těchto platform chtěli podřizovat, takže ve finále ve Velké Británii hold tyhle systémy fungovat nebudou a budou dostupné všude jinde. Ale i kdyby nakrásně tenhle ten zákon v platnost vešel a všichni provozovatelé těch legitimních komunikačních platform se mu rozhodli podřídit, neumím si představit, že by trvalo déle než měsíc, aby přišel někdo z té ilegální komunity, jejíž komunikaci chtějí zákonodárci dešifrovat, a přišel by s vlastní komunikační platformou. Viděli jsme to několikrát, že tyhle platformy reálně existují v tom, řekněme, kriminálním podsvětí. Čili ve finále doufám, že tohle to nevejde v zákon. Myslím si, že i kdyby vešlo, snad to dopad mít nebude. Na druhou stranu už jsme viděli podobné náznaky o snahy změnit legislativu tímhle směrem i v rámci Evropské unie, tak uvidíme, jestli tady Británie jenom o pár let nepředehnala zbytek světa a skutečně za 10 let nebudeme všichni komunikovat tak, že nám budou policejní orgány koukat do každé zprávy, snad ne.
Uvidíme, doufejme, že ne. Každopádně my se trošku teď ještě vrátíme k té umělé inteligenci, kterou jsme nakousli na začátku, protože ta se stále zlepšuje a s ní i vůbec celé odvětví vlastně té umělé inteligence zažívá velký růst, nejen ChatGPT od OpenAI. No jak víme, tak jakákoliv populární témata, které jsou dneska na internetu, tak jsou okamžitě zneužívány útočníky. V tomhle případě společnost Google v březnu objevila a z oficiálního webového obchodu odstranila falešné rozšíření prohlížeče Chrome s názvem ChatGPT for Google. Vydávalo se za službu ChatGPT a mělo více než 9000 instalací, což mu umožňovalo sbírat soubory cookie relace Facebooku a následně ty facebookové účty hijackovat. Rozšíření se šířilo prostřednictvím škodlivých sponzorovaných výsledků vyhledávání Google, které uživatele následně přesměrovávali na podvodné vstupní stránky. To rozšíření skrytě aktivovalo následně schopnost zachytávat cookie soubory související s Facebookem a šifrovaně exfiltrovalo na vzdálený server. Útočník pak mohl převzít kontrolu nad účtem Facebooku oběti, změnit jí heslo, šířit extremistickou propagandu často. Jedná se tak o druhé objevené falešné rozšíření prohlížeče Chrome ve spojitosti s ChatGPT. To je jedna zpráva, možná ještě než se koukneme na tu druhou část. Tady kromě toho teda, že to je falešné nebo že to je nějaké rozšíření aktivované útočníky, mě teda i zaujala ta problematika těch škodlivých sponzorovaných výsledků, která tomu hodně napomáhá. A to nevím, jestli jsme, myslím, že jsme to v minulosti zmiňovali, ale to je hodně, hodně rozšířená technika, jak momentálně šířit nějaký škodlivý obsah.
Rozhodně je, ale jak říkáš, už jsme to tu i zmiňovali, je to technika, která je stará jak Metuzalem, protože ze strany útočníků není tak složité zaplatit si nebo zajistit si reklamu, která zajistí, že po kliknutí na lákavě vypadající výsledek je uživatel přesměrován přes nějakou sekvenci různých transakčních serverů až někam na stránku, která buď mu naservíruje něco škodlivého, nebo po něm chce přihlášení, vypadá to jako klasický phishingový site, nebo mu zobrazí, vymyslím si třeba opravdu jenom reklamu. Ale pro útočníky tohleto je extrémně jednoduché na použití s minimálním rizikem, no řeknu, že ano, a může to mít velký efekt za relativně přijatelné peníze. Takže techniky okolo malvertisingu jsou pořád živé a bohužel do budoucna ještě budou.
Co můžeme doporučit našim divákům ohledně vlastně těch falešných rozšíření týkající se umělé inteligence? Těch je teď strašně moc všude, umělá inteligence, ať už aplikací, nebo pluginů, nebo čehokoliv dalšího. Jak vlastně, nebo dá se vůbec nějak rozpoznat to, že to rozšíření bude škodlivé pro nás?
V tuhle chvíli myslím si, že ano, protože nevím o tom, že by bylo jediné legitimní rozšíření, které by využívalo ChatGPT. Možná se pletu a něco už je venku, ale rozhodně ne oficiální. V tuhle chvíli bych ale řekl, mysleme hlavou zase. Každé rozšíření, které si nainstaluju do prohlížeče, má nějaké schopnosti. V podstatě může vidět, když to přeženu, všechno, co píšu na web nebo na co koukám na webu. Ergo nebylo by asi úplně na místě dávat si do prohlížeče jakékoliv rozšíření, kterému 100% nevěřím. A pokud je to rozšíření, které je s námi 2 týdny, i kdyby mělo 2000 nebo 20 000 stažení, zatím bych mu rozhodně nevěřil, aspoň ne natolik, že bych si ho dal na vlastní stroj a rozhodně už ne na organizační stroj. Pokud by se jednalo o počítač, který patří někomu, koho nemám rád, klidně ho tam nainstaluju, ale rozhodně ne na svůj vlastní.
Takže experimentujte s umělou inteligencí, ale opatrně.
Tak, jako vždycky, druhá věc, která se k tomu váže, buďte velmi, velmi opatrní a nedávejte umělé inteligenci jako takové žádná data, která byste nedali na internet. Už jsem taky potkal články o tom, jak se lidé snažili zbavit svých osobních dat na internetu, takže nechávali ChatGPT generovat požadavky na smazání těch dat a úplně jim nedošlo. Ve chvíli, kdy ta data vkládám sem, tak postrádá smysl chtít po někom jiném, aby je mazal z internetu, protože najednou v nějaké veřejně přístupné databázi ta data zřejmě budou.
S tím se trošku pojí i ta druhá část vlastně té novinky, protože společnost OpenAI musela v minulém měsíci řešit podobný problém vlastně s únikem dat svých uživatelů. Společnost OpenAI vlastně v minulém měsíci odhalila, že únik dat, který následně vedl k výpadku služby ChatGPT, může, nebo za ten únik dat mohla chyba v open source knihovně Redis. Řada uživatelů totiž služby ChatGPT hlásila, že ve své historii vidí dotazy jiných lidí. Několik předplatitelů služby ChatGPT Plus také uvedlo, že na svých stránkách pro předplatné vidí e-mailové adresy jiných uživatelů. Tenhle problém se týkal prý asi 1,2% předplatitelů služby ChatGPT Plus a společnost OpenAI ho opravila a za incident se omluvila. Takže další vlastně ukázka, která jenom potvrzuje to, co si teď řekl, dávejme pozor, co vlastně tomu té umělé inteligenci říkáme.
Tak v tomhle případě zareagovala organizace provozující ChatGPT poměrně promptně a do nějaké doby vypnula celou tu funkčnost umožňující vůbec zobrazit si historii, takže pokud jste uživatelé ChatGPT, můžete si vzpomenout, že pár týdnů zpátky se vám místo historie objevilo, tato funkčnost je momentálně nedostupná, časem vám ji vrátíme. Čili po téhleté stránce určitě reakce poměrně dobrá, ale je to hezká ukázka toho, co říkáš. Je to relativně nová platforma, teď jmenovitě ChatGPT, nechme stranou všechny ty kouzelné věci, které umí. Ve finále to, s čím interagujeme, je webová aplikace, která v sobě může mít nějaké slabiny a zranitelnosti. Tady se ukázalo, že má takové, které umožňují přistupovat jednomu uživateli k datům jiného uživatele. Takže buďme opatrní, na co se ChatGPT ptáme. Mažme historické dotazy, pokud je to na místě, asi tak, jako v případě webové historie. Co bych nechtěl dávat někomu jinému, nebudu tam nezbytně nechávat.
Když už jsme teda u jednoho trendu současnosti, podíváme se rychle i na další populární trend posledních měsíců, kterým je zakazování TikToku. My jsme teda v minulém měsíci zmiňovali ohledně TikToku, jak se k TikToku vlastně staví americká vláda, jak se staví evropský parlament, jak teda probíhá, nebo máš nějaké informace o dalším zakazování TikToku. Já jsem teda četl, my natáčíme 11.4., trošku jsme se tenhle měsíc zdrželi díky mé nemoci, takže tím zase omlouvám divákům. Já jsem zaznamenal několik dní zpátky zprávu o tom, že i české školy nebo vysoké školy doporučují nepoužívání TikToku, ať už studenty nebo uživateli. Takže se pokračuje vlastně v tom trendu zákazu téhle aplikace nebo aspoň doporučení k nepoužívání téhle aplikace.
Je to tak, už jsem viděl i od nejedné soukromé instituce, které řekly, že na mobilních zařízeních, minimálně těch organizačních, explicitně zakazují instalovaný TikTok. Nakolik je to nezbytné, je otázkou konkrétní organizace. Na druhou stranu rozhodně si nemyslím, že pro jednoho každého jednotlivce je to špatné doporučení nemít tam nainstalovaný TikTok. Na druhou stranu stojím si za tím, že to tež platí i o spoustě jiných aplikací, které bychom tam nezbytně mít neměli nebo nemuseli.
Je to tak. Ještě zůstaneme chvilku v Česku, protože na začátku března nejdříve na pár hodin proruská skupina NoName 057, která je známá prováděním DDoS útoků, vyřadila web a některé bankovní služby ČSOB. V tu chvíli byla napadena také slovenská ministerstva vnitra a obrany. No a naopak na konci měsíce března zase na pár hodin nefungoval web pražské integrované dopravy. Zatím to DDoS útokem také stála znovu skupina NoName 057 a to prý tentokrát kvůli iniciativě Dárek pro Putina, kvůli které se podle jejich příspěvku na Telegramu, který jsem čet, plánuje tedy zaměřit na více českých institucí. Média o těchto útocích informují prakticky vždycky, když se stanou okamžitě, i když dopad, jak už jsme se několikrát bavili, je ve spoustě případech minimální. A tak jsem si sám sobě položil otázku, kterou ti položím teď. Nedělají náhodou média tím, že informují o těchto útocích s minimálními dopady těmhle útočníkům službu?
Velmi dobrá otázka. Za mě odpověď v mnoha případech ano. Protože mnohdy může jít o útoky, jejichž dopad by jinak byl opravdu minimální, ale teď je tady 2 hodiny nedostupná nějaká služba. A ve chvíli, kdyby se tohleto nedostalo do mainstreamových médií, přeci jenom pro toho útočníka to nebude mít zdaleka takový efekt, jako ve chvíli, kdy se toho ta média chytnou. Přijde mi, že tady je krásná paralela s tím klasickým terorismem ve chvíli, kdy všichni budeme křičet, tohleto jsou ti v uvozovkách bojovníci za svobodu, kteří tady teď provedli tuhletu akci a najednou o nich ví celý svět, rozhodně to dané hnutí jistým způsobem posílí. Na druhou stranu naprosto chápu, že se jedná o téma, které je v uvozovkách sexy i mainstreamově, protože kybernetické útoky a hackři, to je něco, co dneska poměrně pěkně rezonuje. Takže chápu, že pro média chytnout se těchto útoků pokrýt je na místě a rozhodně bych neřekl, že se jedná o něco, co si nezaslouží být zmíněno mainstreamovými médii, ale ten až senzacechtivý přístup, který mnohdy vidíme, rozhodně na místě není.
Není, dle mého názoru také, ale každopádně, jak říkáš, souhlasím s tím, že by se o tom psát mělo, každopádně možná bych trošku stlumil tu senzace, chtivost novinářů, tak pokud nás třeba se na nás nějaký novinář kouká, tak si vezme naše slova k... Doplň mě, prosím.
K srdci. Líbí se mi tvůj optimismus.
Pojďme se posunout dál k dalším ruským útočníkům, tentokrát ve spojitosti s Ukrajinou a dalším vývojářským studiem. Přijde mi, že každý měsíc také jeden takový incident teď máme. Tentokrát se jednalo o ukrajinského herního vývojáře GSC Game World, který oznámil, že došlo k narušení jeho bezpečnosti, což následně vedlo ke krádeži herních prostředků pro jeho připravovanou hru Stalker 2 Heart of Chernobyl. Společnost uvedla, že za útokem stojí komunita z ruské sociální sítě, která hrozí zveřejněním těchto ukradených dat. Útočníci požadovali, což je docela zajímavé, aby společnost GSC Game World přehodnotila svůj postup k hráčům z Běloruska a Ruska, zrušila ban uživatele NF Star na oficiálním kanálu Discord a zavedla ruskou lokalizaci téhle hry. Společnost GSC Game World ale tvrdila, že ukradené materiály jsou zastaralé a rozpracované a nepředstavují kvalitu finálního produktu a zároveň vyzvala svoji komunitu, aby se na uniklá data nedívala ani je dále nešířila a žádá ji, aby si pro co nejlepší zážitek počkali na oficiální vydání této hry. Zajímavé požadavky. My jsme zvyklí na peníze kryptoměnu, ale vidíme, že tyto útoky, vlastně ransomware útoky se dají, nebo to... nebyl to ransomware útok, ale že tyto útoky se dají použít k vydírání o úplně třeba jiných věcech.
Přesně, jak říkáš, tady můj dojem, a je možná, že je možné, že je naprosto nesprávný, je, že ta skupina, která za tímhletím útokem stojí, bude spíš parta nadšenců, kteří mají rádi hry podobné klasickému původnímu Stalkeru, respektive jedné z těch jeho 3 původních verzí, a tedy směřují spíš k tomu, aby si mohli snáze lépe zahrát tu hru, až ve finále bude publikovaná, než k tomu jsme silně politicky motivovaní, ačkoliv těžko říct.
Každopádně zajímavý příklad, který si určitě zasloužil zmínku. Co je tedy další zajímavý příklad, a který je docela strašidelný a rozhodně nebezpečnější, je příklad USB flešek, které přišly novinářům pracujících v ekvádorských televizních a rozhlasových stanicích. Ti se totiž stali terčem těchto vlastně bombových útoků. Nejméně 5 novinářů totiž obdrželo obálky z USB flash disky, přičemž jeden z nich ho vložil do počítače. Následně ten flash disk explodoval a naštěstí ho tedy jenom lehce poranil. Obálky byly odeslány z města Quim Saloma v pobřežní v provincii Los Rios a ministr vnitra tvrdí nebo uvedl, že zařízení bylo ve všech 5 případech stejné. Státní zastupitelství zahájilo vyšetřování trestného činu terorismu a nevládní organizace Fundamedios vyzvala k okamžitého zásahu státu Ekvádor. Říkám to správně. Je to příklad, nebo je to další příklad, který si teď můžeme uvádět pro to, proč nedávat do počítače cizí flash disky.
Je to přesně tak, jak říkáš. Hrozné, že se to děje. Na druhou stranu máme tady nádhernou, reálnou ukázku do všech security awareness školení, která budeme mít. Doufejme, že nás v české kotlině to ještě dlouho nepotká. Na druhou stranu principiálně není to nic složitého něco takového sestrojit. A no, jak říkám, doufám, že nás to nepotká. V tomhle konkrétním případě to mělo jednoznačně vazbu, aspoň dle vyjádření ekvádorských úřadů i novinářů samotných, na vybrané politické aféry, které se tam teď řeší. Údajně mělo být snahou celé téhleté akce zastrašit novináře od pokrývání vybraných událostí, které se aktuálně v Ekvádoru dějí. Uvidíme, jak tam to bude nebo nebude mít dopad, jestli se jim podaří chytit toho, kdo je za to zodpovědný.
Uvidíme, doufáme tedy, že se tím neinspirují další teroristické režimy třeba. Pojďme se posunout dál k události, které se říká Acropolis, kterou já jenom teda lehce uvedu a pak bych tě poprosil o nějaké bližší její popsání. Co já jsem pochopil, Acropolis je závažná chyba ve vestavěném nástroji pro úpravu snímků obrazovky v zařízení Google Pixel Markup, která umožňuje částečné obnovení původních neupravených obrazových dat oříznutého anebo upraveného snímku obrazovky. Jak tedy moc závažná chyba to je a co přesně třeba díky ní mohli útočníci získat?
Tak možná ještě doplnění, nejednalo se jenom o zranitelnost, která by postihovala ten googlovský produkt, ale i výstřižky ve Windows, což možná pro běžného uživatele je zajímavější. Ale v principu jednalo se o totéž. Nebyla to zranitelnost, na kterou jsme zvyklí, že ji může zneužít útočník. Tady šlo spíš o to, že ty jakožto někdo, kdo publikuje někam obrázek, v tom obrázku můžeš nechat i data, která bys nechtěl. Jednalo se o to, že v momentě, kdy vezmeme obrázek a použili bychom jednu z těch výše zmíněných aplikací, čili buď výstřižky a nebo markup, mohli bychom vystříhnout, kropnout, lidově řečeno, ten obrázek, čili zmenšit ho, vyříznout z něj jenom nějakou část a znovu ho uložit. Ale ve chvíli, kdyby jsme šli tímhle způsobem, čili máme hotový obrázek, ten otevřeme v téhle aplikaci, ořízneme, znovu uložíme, nedošlo k tomu, že by celý ten původní soubor byl smazaný a uložil se jenom ten nový malý obrázek, ale ten nový obrázek přepsal začátek souboru, já to trošku zjednoduším, ale zbytek dat, která v tom souboru původně byla, tam byl zachován. Jinými slovy, v momentě, kdy si to otevřel v obrázkovém editoru, vidíš ten oříznutý obrázek, ale kdyby ses na to podíval na binární úrovni, jsou tam pořád ještě za tím oříznutým obrázkem zbylá data z toho původního obrázku. Jinými slovy, útočník v uvozovkách nebo ten, kdo by od tebe třeba mailem dostal takovýhle oříznutý obrázek, nebo obrázek si někde publikoval na webu, tak někdo, kdo by si ho stáhnul, by byl schopný ho do jisté míry odříznout v uvozovkách. Nemyslím, že by to byl extra velký problém pro většinu lidí. Na druhou stranu určitě jsou mezi námi tací, kteří ořezávají obrázky ve chvíli, kdy nechtějí, aby se někdo dozvěděl, co bylo na zbytku toho obrázku. Může se jednat o výstřižek z nějaké smlouvy konec konců, nebo jenom o výstřižek fotky. A o těch zbylých lidech, kteří byli na té akci, vám říkat nebudu, abyste nežárlili třeba. Tak si myslím, že pro spoustu lidí tohle to může být potenciálně nepříjemné, že by to někdo měl v plánu aktivně zneužít, nebo že by to byla nějaká masivní zranitelnost, která bude způsobovat velké problémy, to si úplně nemyslím. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy máme naskenovaný dokument nebo máme něco nafoceného, vyřízli jsme z toho dokumentu opravdu jenom část, pak to problém samozřejmě může být. Takže doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud jste používali nebo používáte výstřižky nebo případně nástroj Markup od Google na pixelových telefonech, zvažte, jestli jste historicky neořezávali nějaké své fotky nebo nějaké obrázky a následně je někomu neposílali. Pokud ano, zvažte, jestli na nich nebylo něco, co by se ten příjemce dozvědět neměl. Pokud ano, teoreticky se k těm datům může dostat. Běžný uživatel to samozřejmě dělat nebude, neví jak, ale bezpečnostní specialista nebo někdo technicky znalejší by teoreticky mohl.
Dobrá, děkujeme. My jsme se tímto dostali úplně ke konci dnešní epizody. Já už to mám poznamenanou jenom nejdůležitější březnové zranitelnosti a záplaty. Já tu mám jednu. Honzo, jestli bys chtěl ještě něco zmínit, teď je tvůj čas.
Možná ještě jedno doporučení pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti, ale to se váže k té zranitelnosti, kterou teď zmíníme, takže výborně. Já si ho nechám až po ní.
Já jsem si tady poznamenal akorát pozor na Zero Day zranitelnost v Outlooku z CVE 2023-23397. Microsoft Threat Intelligence objevil zneužití této zranitelnosti v aplikaci Microsoft Outlook pro Windows, která umožňuje krádež credentialů New Technology LAN Manager nebo NTLM do nedůvěryhodné sítě, například do internetu. Společnost Microsoft tedy vydala tohle CVE, která by mělo řešit kritickou zranitelnost Elevation of Privilege postihující aplikaci Microsoft Outlook pro Windows. Je to tedy kritická zranitelnost v aplikaci Microsoft Outlook, která se spustí, když útočník odešle zprávu s rozšířenou vlastností mapy s cestou UNC ke sdílené složce SMB přes TCP 445 na serveru ovládaném útočníkem v nedůvěryhodné síti. Nebezpečné na tomto procesu je hlavně to, že není nutná žádná interakce uživatele. Ty se směješ, doufám, že jsem to popsal srozumitelně.
Pro mě určitě, možná jenom pro diváky doplním, v principu, v čem ta zranitelnost spočívá, jak řekl Standa, útočník pošle speciálně formátovanou zprávu. Zprávu, která má v nějakých rozšířených vlastnostech daný odkaz na server útočníka. Na SMB share, čili na file share. Následně ve chvíli, kdy mně by to přišlo, můj Outlook se automaticky podívá při přijetí té zprávy nebo při jejím otevření na tuhle tu cestu, a protože se jedná o SMB share, může se vůči němu zkusit autentizovat s pomocí NTLM. V tu chvíli útočník by byl schopný dělat relay a dělat spousty dalších útoků, které tradičně známe. Čili zranitelnost určitě problematická, všichni máme záplatováno, protože automaticky záplatujeme tyhle ty zranitelnosti. Pokud ne, určitě záplatujte, protože tahle ta je nepříjemná, zvlášť pro velké organizace. Nicméně, k čemu jsem se chtěl dostat, je to doporučení, které se k té zranitelnosti váže. A ty jsi to přesně řekl. Na portu 445 TCP je to SMB share, který je mimo naší organizaci. Dámy a pánové, doporučení pro vás. Když jsme zmiňovali interakční povrch se netýká jenom toho, co může útočník dělat s naším prostředím, čili jak dalece může do něj něco poslat, ale i toho, jak z něj může něco dostat. Jinými slovy, musíme řídit jak ta data, která jdou dovnitř, tak ta data, která jdou ven. A jedna z věcí, kterou bychom bez pochyby řídit měli, je odchozí provoz. Odchozí provoz bychom ideálně měli ořezat jenom na ty porty, aspoň pokud se jedná o ty nízké porty, které explicitně chceme pouštět ven. Určitě nechceme, aby běžný uživatel mohl z naší sítě navazovat provoz s nějakým externím serverem na portu 25 TCP. Asi mu nechceme povolovat ani věci jako SSH, Telnet a podobně, pokud to není něco, co by naši uživatelé běžně dělali. Chceme mít tradičně povolenou 80 TCP, chceme mít povolenou 443 TCP, ale tímto pro většinu uživatelských stanic bude asi končit, s výjimkou těch vysokých portů pochopitelně. Co to v praxi znamená? Znamená to, že 445, čili SMB, bychom asi měli do internetu mít zakázanou. Pokud nemáte, tohle berte jako drobné doporučení z mé strany. Podívejte se, jaké porty explicitně musíte povolovat jako odchozí a ten zbytek zakažte. Minimálně z uživatelských stanic. Ve chvíli, kdyby jsme to měli implementované, tahle zranitelnost nás nebolí. Vůbec nic se neděje. Čímž neříkám, že by nás to zachránilo vždycky, ale zrovna v tomhle konkrétním případě je to hezká ukázka toho, jak řízení nějakého toho interakčního povrchu může pomoct eliminovat dopady zranitelnosti, aniž bychom měli zapečováno a aniž bychom o té zranitelnosti věděli.
To bylo dneska doporučení, kterých bylo více, takže ti Honzo za všechny tvé doporučení děkuji. A jelikož jsme se dostali úplně na konec dnešní epizody, tak ti rovnou děkuji i že jsi přišel znovu dneska si se mnou popovídat o událostech v kybernetické bezpečnosti.
Jako vždy děkuji za pozvání, Stando, a od nás obou krásný den, dámy a pánové, a ještě jednou gratulujeme výherci k novému Raspberry Pi.
Výherce budeme ještě kontaktovat a úplně nakonec já zmíním, že pokud byste chtěli, aby jsme s Honzou v příští epizodě okomentovali cokoliv, ať už tweet, událost, obrázek nebo video, tak posílejte náměty na stanislav.novotny@alef.com. Dostanete za to tričko, ale v Security Cast to bílé, ne to, co mám teď na sobě. A samozřejmě nás sledujte na audio platformách nás najdete jako Alef Security na YouTube, Alef Security Cast na YouTube, Alef Security, tak nám dejte odběr, protože je to zadarmo a udělá nám to radost.
Jediné, co doplním, Standa říká, pokud budete chtít, aby jsme okomentovali tweet, video, obrázek, prosím takové, které se váží ke kybernetické bezpečnosti.
Já jsem doufal, že to je jako jasná věc, ale dobrá, díky za doplnění. No a to je od nás opravdu dnes všechno. Jak už on zazmiňoval, my vám přejeme hezký den a příští měsíc se na vás budeme znovu těšit.
Na viděnou.